Dobré dopoledne, moji milí. Dneska dopoledne se zaměříme na znovu na knihu Skutků. Pomalu procházíme knihou Skutků. A zaměříme se na 4. kapitolu. A na začátku jsme četli druhý žalm. A ten druhý žalm je, nebo část toho druhého žalmu je citovaná právě ve 4. kapitole. Tak bych chtěl, abychom přečetli celou tu kapitolu, abychom viděli všechny souvislosti. A v té druhé polovině potom je i ten žalm druhý. A je tam to, jak můžeme tam vidět dobře, jak první církev používala žalmy k modlitbám. Jak je používala v aplikaci. Jak aplikovali ty věci z písma v situaci, jak je dokázali zasadit do situace, která není nepodobná té naší současné. Tak pojďme přečíst celou 4. kapitolu knihy Skutků. Potom se budeme zabývat první části, prvními 22 verši. Takže Skutky 4. kapitola, můžete sledovat se mnou ten text a přečtu ji celou. Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji, rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na 5000. Druhý den se shromáždili jeruzalemští představitelé Židů, starší a znalci zákona, velekněz Anáš, Kajfáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat. Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili? Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že to jsou lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že to jsou ti, kteří bývali s Ježíšem. A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Poručili jim, aby opustili zasedání. Pak se mezi sebou radili. Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí a my to nemůžeme popřít. Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat. Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a Jan jim odpověděli, posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali více vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat. Také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo. Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes 40 let. Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli, Pane, který si učinil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl, proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, co měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita původem z Kypru, měl pole, prodal je a peníze přinesl a položil před apoštoly. Nebeský Otče, znovu ti vzdáváme chválu a prosíme tě, Pane, o tvou milost, o tvou přítomnost. Pane, prosíme tě o to, aby si nám dal hluboké vědomí tvojí přítomnosti. Toho, že stojíme před tebou, před svatým Bohem. Pane, prosíme tě o tvoje smilování, o tvoje jednání v nás. Prosíme tě, Pane, za to, abys nás uváděl do svého slova. Aby si nám zjevil svého syna dneska ještě víc a mocněji, aby naše srdce, Pane, hořela. Pane, potřebujeme obnovit, potřebujeme oživit. A tak tě prosíme o tvoje slitování, o tvoje jednání. Pane, jsme vděční za to, že nad námi rozhojňuješ svoje milosrdenství. A tak tě prosím, aby dneska si ho rozhojnil a naplnil nás svým duchem, aby nám Pán Ježíš Kristus zazářil jako světlo, které osvěcuje naše životy a září dál skrze nás. Prosíme tě o to, Otče, v jeho jménu. Amen. Amen. Tak dneska zůstaneme v té první části 4. kapitoly do verše 22 a všimneme si toho, kdo poslouchá, kdo koho poslouchá, případně kdo koho neposlouchá. A příště v té druhé části kapitoly tak se zaměříme na to, se podíváme na mluvení. Kdo mluví, jak mluví, jaké to má důsledky. A v tom dnešním textu uvidíme zástupy. Zástupy, které poslouchali a mnozí z těch, kteří slyšeli, tak uvěřili. Protože poslouchali slovo pravdy, protože slyšeli evangelium. A uvidíme ten židovský Sanhedrin, veleradu, která naopak neposlouchala. A byli lidé, kteří neposlouchali a nechtěli slyšet. Hledali cestu, jak umlčet apoštoly. A potom uvidíme apoštoly, kteří se ptají, koho máme poslouchat. Koho máme poslouchat víc? Lidi anebo Boha? Než půjdeme do toho našeho textu, připomeňme si ještě kontext třetí kapitolu, protože ten text navazuje na to, co se stalo ve třetí kapitole. Petr s Janem šli odpoledne do chrámu k odpoledním modlitbám a u krásné brány potkali chromého člověka. Ten člověk tam byl každý den ho tam přinášeli a každý den tam prosil o almužnu ty, kteří vcházeli do chrámu. A tam jsou ta Petrova známá slova, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám, vstaň a choď. A potom mu pomohl vstát. Svaly toho muže tak se vytvořili, protože byl od narození chromý. Jeho vazy, jeho klouby se zpevnily. Zázrakem v jeho mysli vznikla schopnost chodit, protože ji nikdy neměl. Protože byl od narození chromý, nikdy nechodil, nikdy neměl tu zkušenost. A nejenom chodit, ale také skákat. A v srdci toho muže došlo k tomu největšímu zázraku. Moc Ježíšova jména v něm vzbudila víru. Víru, která ho uzdravila na těle a víru, která ho zachránila pro věčnost. Takže ten muž chválil Boha za to, co se stalo. A Petr kázal evangelium lidem, kteří se shromáždili a kteří žasli, protože poznali toho muže, který tam sedával každý den a žebral. A na to navazuje náš text ve 4. kapitole. Když Petr a Jan ještě mluvili klidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a Saduceji, rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. V té židovské radě nebo i v té celé společnosti tak bylo takové rozdělení náboženské. Byli tam farizeové a saduceové. Známe ta jména z evangelií. Farizeové byli, mohli bychom říct, takovými fundamentalisty, kteří trvali na písmu, na jeho pravdivosti, na jeho závaznosti. I když ne všichni ho vykládali správně, zase to víme z evangelií. Byli to právě farizeové, s nimiž Ježíš často polemizoval. A kterým říkal, že neznají písma ani moc boží, stejně jako saduceum. Mnozí z farizeů měli nějakou tradici, kterou stavěli vedle písma nebo naroveň písma. Ale byli to lidé, kteří věřili v Boha, v živého Boha, v aktivního Boha, Boha, který jedná, věřili v duchovní svět, v anděli, ve vzkříšení. Vedle nich byli saduceové. Mohli bychom říct, že to byli takoví liberálové zjednodušeně, racionalisté. Nevěřili v zázraky, nevěřili v duchovní věci, nevěřili ve vzkříšení z mrtvých. A tak byli naštvaní, když apoštolové v chrámu kázali, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Vzpomeňte si, že to byli právě saducové, kteří poslali za Ježíšem ty svoje zákonníky s otázkou, jak ta byla jedna žena a bylo 10 mužů, kteří zemřeli postupně, 10 bratrů a každý z nich podle toho zákona levirátního tak se stal manželkou, potom manželem poté po smrti svého bratra. A oni říkali, a tak koho bude ta žena, až nastane vzkříšení? A oni tím dokazovali v uvozovkách, že není vzkříšení, že vzkříšení z mrtvých je hloupost, že to je nesmysl. A Ježíš jim říká, neznáte písma ani moc boží. Neznáte Boha. Vždyť Bůh je Bohem živých a ne Bohem mrtvých. To byli ti saducové, kteří přišli teď na Petra s Janem. Přišli, protože slyšeli, že někdo v chrámu káže o vzkříšení Krista. Přišli se strážemi a vsadili apoštoly na noc do vězení. S nimi možná toho usraveného muže, protože ho vidíme potom stát před tou veleradou. A čteme, že se to neobešlo bez násilí. Tak možná na ně vztáhli ruce, možná použili nějaké ty policejní chvaty. Mohli bychom dneska v dnešní době říct, že jim možná nasadili želízka. A proč? Protože kázali evangelium. Protože uzdravili muže chromého od narození. Proto se jich násilím chopili a zavřeli je. Apoštolové kázali. Kázali o vzkříšení Krista a pravděpodobně v té souvislosti kázali také o posledním soudu. O tom, že Bůh bude soudit svět skrze muže, kterého k tomu určil, skrze Pána Ježíše Krista. Ve 3. kapitole jsme viděli, jak dokazovali s písem, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Že on je syn Davidův. Že Bůh ho vzkřísil z mrtvých a že se ujal své vlády, královské vlády a že je mu dána veškerá moc na nebi a na zemi. Sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Je jasné, že takové kázání bude vždycky vyvolávat nějakou reakci. V tomhle případě to bylo uvěznění. Násilí a uvěznění. Ale byli tam také lidé, kteří poslouchali. Byli tam zástupy, které poslouchali. Byli tam lidé, kteří chválili Boha za to, co se stalo. Ve 21. verši čteme o tom, že ta velerada měla obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo. Věděli, co se stalo. Věděli, že Bůh uzdravil toho chromého. A tak chválili Boha. A na druhé straně tady byli lidé, kteří měli autoritu a moc a kteří se proti kázání apoštolů obraceli. Tak není to tak úplně vždycky, že ti, kdo jsou v autoritě, se obrací proti kázání a ti, kdo nejsou v autoritě, ti obyčejní lidé, se poslouchají kázání. Uvidíme to v knize Skutků, uvidíme to mnohokrát. A ve 13. kapitole tam je třeba zmíněn Manahem mezi učiteli v církvi v Antiochii, který býval druhem tetrarchy Heroda. Tak to byl pravděpodobně urozený, vysoce postavený muž. Protože byl druhem tetrarchy Heroda a stal se křesťanem. A stal se učitelem v Antiochii. Když Pavel s Barnabášem přijeli na Kypr, kázali evangelium místodržiteli na Kypru a on uvěřil, poslouchal. Naproti tomu v zástup v Listře kamenoval Pavla. Zástup v Jeruzalémě chtěl Pavla roztrhat. Když Pavel řekl, že byl poslán k pohanům ve Skutcích ve 21. kapitole, tak vyvolali pomalu vzpouru, takže musel přijít římský důstojník s vojskem a vyrvat Pavla zástupu. Je to o tom, jak Bůh otevírá srdce lidí. Ale nakonec je to tak, že často to bývají ti obyčejní lidé, kteří jsou ochotní naslouchat. Kteří poslouchají evangelium. Pavel napsal v prvním listu do Korintu, v první kapitole, píše korinským, odpovídá na jejich chloubu a říká, pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Je to boží milost, velká boží milost, že máme mezi sebou i vzdělané, i moudré. A že máme mezi sebou dokonce i v uvozovkách znešené v tomto světě. Ale to není to nic, čím by se kdokoliv mohl chlubit před Bohem. Je to jenom dílo milosti. Jenom ze své milosti Bůh povolává lidi k věčnému životu. A nedělá mezi nimi rozdíl. V našem textu jsou na jedné straně autority, které neposlouchají apoštoly, dokonce je chtějí umlčet, a na druhé straně jsou lidé, kteří poslouchají. A ti lidé v chrámu slyšeli Petrovo kázání, slyšeli Boží slovo, slyšeli evangelium, viděli toho uzdraveného muže a podívejte se na to do 4. verše, jaký to mělo dopad. Mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili. Takže už jich bylo na 5 000. Tak v den letnic uvěřili 3 000 lidí. A potom pán přidával každý den k církvi ty, které povolával ke spáse. A nyní uvěřilo mnoho dalších. Tak nevíme, kolik času uplynulo mezi 2. a 3. kapitolou, mezi tím naším příběhem. Asi to nebyly roky, pravděpodobně ani měsíce, spíš dny, možná týdny. Ale Bůh mocně pracoval. A přidal lidi k církvi. Včera jsem četl něco málo o životě jednoho amerického kazatele z druhé poloviny 19. století. Jmenoval se James Russell Miller. Byl to presbyterián, byl vedoucím nebo editorem, redaktorem knižního vydavatelství. A byl také mimo jiné kazatelem v několika sborech. A bylo zajímavé vidět, jak ho Bůh použil, protože kamkoliv přišel, tak ten sbor vždycky vyrostl. 10 až 20 násobně. A často během několika měsíců. Tak Bůh používá kázání evangelia. Protože ten muž kázal evangelium, kázal Boží slovo. A Bůh ho používal. Od začátku jeho služby až do konce jeho služby. Tak někdy Bůh používá lidi zvláštním způsobem. V každém národě má Bůh ty, které před stvořením světa zapsal do knihy života a v určeném čase je povolává ke spasení skrze kázání evangelia, skrze své slovo, skrze slyšení té dobré zprávy. A i tady, v tom našem textu, to byly pravděpodobně stovky lidí, proto to Lukáš zmiňuje, protože to byl takový skokový nárůst. Stovky lidí, které se obrátili skrze jedno kázání v chrámu. A to je fascinující zpráva. Možná by nás to mělo vést k tomu, abychom se modlili. Abychom se modlili k Bohu, aby Bůh připravoval srdce lidí. Aby je připravoval na slyšení evangelia. Aby je povolával svým slovem a zachraňoval. Tak možná by se mohlo zdát, že dneska je taková situace, kdy lidé budou ochotnější slyšet evangelium, protože vládne zmatek, vládne chaos, obrovská nejistota, věci se hroutí, svět tak, jak ho známe, se hroutí. Vypadá to, jako kdyby probíhala válka, i když žádná válka není. Ale pokud Bůh nepřipraví srdce lidí, lidé se budou jenom zatvrzovat. Přemýšlel jsem nad tím, když skončila druhá světová válka, byli v naší zemi křesťané, kteří kázali evangelium. Byli tady lidé, kteří rozhlašovali dobrou zprávu a přece se srdce lidí přiklonila k budování komunismu a ne ke Kristu. Vedlo to úplně opačným směrem. A proto se máme modlit, aby Bůh naklonil srdce lidí. Proto se musíme modlit za naši zem, za lidi kolem nás. A proto máme kázat Krista, stejně jako Petr s Janem. Stejně jako apoštolové. Stejně jako všichni ostatní, kteří odvážně vydávali svědectví ve 31. verši, jsme to četli, když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromáženi a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Lidé poslouchali a byli zachráněni. Ale ne všichni poslouchali. A to je druhý bod dnešního kázání. Byla tady velerada, která neposlouchala apoštoly. Saduceové zavřeli Petra a Jana, protože nechtěli slyšet kázání o vzkříšení z mrtvých. Nechtěli slyšet o ukřižovaném Mesiáši a o tom, že ho Bůh vzkřísil. Místo toho čteme, že se druhý den shromáždili jeruzalemští představitelé Židů, starší a znalci zákona, velekněz Anáš, Kajfáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat, jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili. Každé duchovní vítězství má svou duchovní opozici. A obvykle to znamená, že je potřeba přinést nějaké oběti. Tak ne nadarmo se říká, že církev je vybudovaná na krvi mučedníků. Uvidíme to v knize Skutků a vidíme to znovu a znovu. Autor listu Židům, možná stejný autor jako knihy Skutků, Lukáš, povzbuzuje svoje čtenáře, aby si vzpomněli na to, jak trpěli v Židům v 10. kapitole, 32. až 35. verš. On jim tam říká, aby si vzpomněli na dřívější dny. Jen si vzpomeňte na dřívější dny. Sotva jste byli osvíceni. Už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením. Někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Evangelium je drahé, je vzácné a stojí člověka celý jeho život. Život, který dává Kristu, nestrácí ho, jak říká Pán Ježíš. Naopak, získává ho zpátky a získává ho s mnohem větším požehnáním. Tak to jediné, co můžeme uchovat, je to, co dáme Kristu. A to, co nedáme Kristu, tak všechno ztratíme. Apoštolové dali sami sebe. Tak byli ochotní na noci do vězení a potom stát před veleradou a slyšet ty jejich otázky, jakou mocí, v jakém jménu jste to učinili. V jakém jménu jste kázali, v jakém jménu jste uzdravili toho člověka. Tak to vypadá jako, že to byla pro Petra nahrávka na smeč. To byla nejlepší otázka, jakou mohl dostat před tou veleradou. Podívejte se do 8. verše. Byl naplněn Duchem Svatým a kázal o Kristu. Kázal evangelium. Je to znovu nádherné. Kdykoliv jsou lidé naplněni Duchem Svatým, kážou Boží slovo. Ve 2. kapitole sestoupil Duch Svatý a všichni mluvili o velikých věcech božích. Petr vystoupil a kázal evangelium, kázal o Kristu. Zde je Petr naplněn Duchem Svatým a mluví. Mluví o Kristu. Ve 31. verši všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Štěpán byl naplněn Duchem Svatým a mluvil o Kristu. Stál ho to život v tu chvíli. Pavel byl naplněn Duchem Svatým, když byl na Kypru. A kázal evangelium v moci. Bůh oslepil toho falešného kouzelníka, který tam byl. Tak když Duch Svatý naplní život člověka, člověk s odvahou mluví o Pánu Ježíši Kristu. A s radostí. A Petr kázal Krista. Podívejte se na ten zkrácený záznam jeho kázání v 8. až 12. verši. Petr říká, vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vystavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Tak co je centrem Petrova kázání? Není to obhajoba, ale je to Kristus. Pán Ježíš Kristus, jeho ukřižování a vzkříšení. Vy jste ho ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Petr vysvětluje Boží moc, která působila v Kristu a skrze Krista, z Krista samotného. Říká, mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Je to jméno nad každé jméno. Jméno, před nímž se jednoho dne skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. Petr tady říká ty nejméně populární věci, které mohl říct. Víte, kdyby mluvil k těm shromážděným lidem o Bohu Abrahamovu, Izákovu, Jákobovu, myslím, že by ho poslouchali. Kdyby mluvil obecně o Bohu, myslím, že by to nevyvolalo žádné velké kontroverze. Když budete dneska mluvit s lidmi o Bohu bez nějakého bližšího určení, mnohdy vám budou naslouchat. Sice se říká, že Češi jsou ateisti, ale myslím, že to tak není. Myslím, že mnohem lepší označení je, že Češi jsou něcisti, že věří v něco duchovního, v něco zvláštního a nechtějí přemýšlet o tom, co to je. A vedle toho celá řada lidí, mnozí naši sousedé, přátelé, kolegové nebo příbuzní, se zabývají nejrůznějšími duchovními aktivitami. Okultními věcmi, energiemi, mnoha falešnými věcmi. Češi nejsou ateisti, i když se za ně vydávají. Z mnoha z nich se dá mluvit o Bohu. Obecně. Ale běda, když začnete mluvit o Kristu. O tom, že on je ten kámen, který stavitelé zavrhli, ale on se stal kamenem úhelným. Petr o tom napsal později, v závěru svého života. V prvním listu Petrově, když píše církvím, ve 2. kapitole od 6. do 8. verše říká, mluví o Ježíši a říká, že v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný, kdo v něj věří, nebude zahamben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu také byli určeni. Tak znovu je tam souhrn citátu ze Starého zákona, Izajáš 28, 16, Žalm 118, Izajáš 8. Tak Petr pořád jde do písma. I tady před veleradou jde do písma. Znovu je tam citát z Žalmu 118, že on je tím úhelným kamenem. A z písma ukazuje, kdo je Ježíš Kristus. Mluví o Ježíši a mluví o jeho jedinečnosti, o jeho výlučnosti. V nikom jiném není spásy. Není žádné jiné jméno, ve kterém bychom mohli být spaseni. Myslím, že ještě kdyby Petr mluvil o Ježíši jako o jedné z cest k Bohu, že by ho možná velerada poslouchala, nebo že by je přestal zajímat. A zařadili by křesťany mezi jednu z dalších židovských sekt, jako byli esejci, nebo jako byli další zéloti třeba. Ale Petr říká, Ježíš je jedinou cestou. A není jiná cesta, kromě něj. V nikom jiném není spásy. To byla Pánova slova. Ježíšova slova, která učil své učeníky v horní místnosti. Vzpomeňte si v Janovi 14.6, když dovečeřili a on je učil a říkal, já jsem ta cesta, pravda i života. Nikdo nepřichází k Bohu, než skrze mě. Ježíš sám si dělal výlučný nárok. A buď má pravdu, nebo je lhář. A Petr potvrzuje tuhle pravdu. Vysvětluje veleradě, že není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Jako křesťané, kteří se drží evangelia, kteří se drží Božího slova, evangelikální křesťané, někdy říkáme, věříme ve výlučnost Krista. Ve výlučnost spasení skrze Krista. A to není něco samozřejmého. Dneska žijeme v době, která se ohání tolerancí, růzností, ale přes všechnu toleranci je výlučnost tím, co se netoleruje. Věříme a vyznáváme, že jenom z Boží milosti, jenom skrze víru a jenom skrze víru v samotného Krista může být člověk zachráněn. Je to pravda, která je zjevená v písmu a která vede k Boží slávě. A přesně tyhle věci Petr káže před veleradou. Vystačil si s Kristem, s vírou, s písmem, s Boží mocí, která zachraňuje a uzdravuje, tedy z milostí. Protože spasení ani uzdravení se neděje na základě našich skutků, neděje se na základě našich zásluh, neděje se na základě toho, co my jsme udělali, ale je to dílo Boží milosti, jenom Boží milosti. Jenom mocí Kristova jména my zde stojíme a jsme. A jenom mocí Kristova jména v něj věříme. Stejně jako ten muž. Bůh to učinil navzdory naší naprosté duchovní omezenosti, ochromenosti. Byli jsme chromí, stejně jako ten muž v tom chrámu. Byli jsme na tom úplně stejně v duchovním slova smyslu. On byl chromý od narození. I my jsme byli duchovně chromí od narození, neschopní chodit s Bohem, žít s ním. Byli jsme možná schopni žít nějakým náboženským životem, ale bez poznání skutečné pravdy. Právě tak na tom byli ti lidé z velerady. Oni byli chromí duchovně. Saducové, farizové, kněží, zákonníci, starší, muži z velekněžské rodiny. Mnozí z nich byli velmi nábožensky založení. A naprostá většina z nich měla o sobě velmi vysoké mínění. Podívejte se dál do našeho textu ve 13. verši, když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že to jsou lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že to jsou ti, kteří bývali s Ježíšem. Tak tady byl shromážděný výkvět Izraele. židovský Sanhedrin, velerada. To byli lidé, kteří byli, tam byli velekněží, byli tam starší farizeové, kteří byli učení, ctihodní saduceové, lidé, kteří měli dlouhý rodokmen, lidé, kteří byli bohatí, kteří si zakládali na svém původu, stavili na něm, zakládali si na věcech tohodle světa. Jeden z nich, nebo ne přímo z nich, ale jeden, který byl učitelem jednoho z nich, teda žákem jednoho z nich, pardon, Pavel, Saul z Tarzu, byl žákem, učedníkem Gamaliela. Tak podívejte, co o sobě napsal v listu Filipským. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon, farizeus, jde-li o horlivost, pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Přesně takhle smýšleli ti muži, kteří tam seděli. Smýšleli o svém původu, smýšleli o svém vzdělání, o svoji vznešenosti. A vyslýchali apoštoly. Místo, aby je poslouchali, tak je vyslýchali. A chtěli je umlčet. Vůbec neposlouchali, co říkají. Vůbec neposlouchali evangelium, které jim Petr říkal. Oni přemýšleli o tom, jak je možné, že tihle nevzdělaní a prostí rybáři znají zákon. Jak to, že citují Žalm 118? Jak to, že znají zákon a proroky? Kde se v nich bere ta odvaha? Není to drzost, když takhle stojí před Sanhedrinem? Žasli nad tím. A nakonec oni sami byli umlčeni. Podívejte se do 14. verše. Když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Neměli, co by na to řekli. Stejně jako když přicházeli za Ježíšem a zkoušeli ho. Máme platit daně? Ukažte mi minci, čí je tam obraz? Císařův. Tak dejte, co je císařovo císaři a co je boží. A kde je obraz boží? Člověk je stvořený k božímu obrazu. Co je boží, dejte Bohu. Neměli, co by na to řekli. Ani tady neměli, co by na to řekli. Protože na evangelium není co říct. Na evangelium není odpověď. Na evangelium jsou možné jenom dvě reakce. Buď to se mu podřídíme, nebo ho odmítneme. Buď toho poslechneme, nebo se proti němu vzbouříme. Tu první reakci jsme viděli ve 4. verši. Mnozí, kteří slyšeli, uvěřili. Slyšeli o boží moci v Kristu, slyšeli o vzkříšené Mesiáši a činili pokání ze své vzpoury proti Bohu a uvěřili v Ježíše. A tou druhou reakcí je odmítnutí. Ve skutečnosti je to cokoliv jiného, než poslušnost evangeliu. Lidé mohou žasnout nad velkými věcmi božími a neudělat nic. Ale to je odmítnutí. Lidé mohou být ignoranti, tvářit se, že je to nezajímá. To je odmítnutí. Možná není tak razantní, jako když vás kamenují. Ale pořád je to odmítnutí. Nic jiného. Lidé mohou mávnout rukou a říct, že to je jeden z názorů a že oni mají svůj, ale i to je odmítnutí evangelia. A to odmítnutí nakonec vždycky vede k nějaké další reakci. A to je poslední bod toho dnešního kázání. Apoštolové poslouchají Boha, ale velerada se je snaží umlčet. Od 15. verše čteme, poručili jim, aby opustili zasedání a pak se mezi sebou radili. Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí a my to nemůžeme popřít. Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat. A kdyby šlo celou věc ignorovat, tak ti muži by to určitě udělali. Ale tady byl zjevný zázrak, o kterém celý Jeruzalém věděl. A to už nešlo ignorovat. A tak začali vyhrožovat. A tady se dostáváme k jádru celé kapitoly. A to je reakce apoštolů. V 18. verši čteme: Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Apoštolové se tady nesetkávají s něčím novým. Už když chodili s pánem Ježíšem, tak se setkali s takovouhle opozicí. Setkali se s odmítnutím, setkali se s tím, že je chtěli zabít. Marek říká, že na začátku pánovy služby, když Ježíš uzdravil jednoho malomocného, nařídil mu, aby se ukázal knězi, ale nikomu nic neříkal, tak on to rozhlásil všude možně. Takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města. Marek 1:45. Později se chtěli několikrát Ježíše zmocnit a chtěli ho zabít. A když je vyzval, aby šli s ním do Jeruzaléma nebo do Judska za Lazarem, tak učedníci řekli, dobře, tak pojďme, ať zemřeme taky tak. Ať zemřeme spolu s ním. Jan 11:16. Když byl Ježíš ukřižován, tak kde byli učedníci? Byli zavřeni v horní místnosti, za zavřenými dveřmi, ve strachu před Židy. Tak oni už věděli, co to je pronásledování kvůli Kristu. Věděli, co to znamená. A křesťanská církev až na vzácné výjimky zakouší pronásledování celou dobu své existence. Pořád. V našem textu vládcové zkoušejí hrozit. Mají před sebou muže prosté, neučené a tak jim hrozí. Už nebudete kázat o Kristu. A jakou dostali odpověď? Petr a Jan jim odpověděli, posuďte sami. Zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Koho máme poslouchat? Koho budeme poslouchat? Co je správné? Koho jako křesťané musíme poslouchat? Tak moji milí, odpověď obvykle není úplně černobílá. Není to buď a nebo. Protože Bůh jedná v tomhle světě a jedná skrze lidi. Bůh ustanovuje vlády a vládce. V písmu čteme, že není vlády než od Boha. Židovský Sanhedrin byla vláda, která byla od Boha. Pilát byl vládou, která byla od Boha. Možná je to zvláštní, když to takhle řekneme, ale to je přesně to, co písmo učí. Ježíš to říká Pilátovi, když si ho Pilát zavolal a říkal mu, mám moc tě propustit anebo popravit. A Ježíš říká, neměl bys žádnou moc, kdyby ti nebyla daná z hůry. To byla boží moc, to bylo boží dílo. Tak bylo by to příjemné, bylo by to jednoduché, kdybychom vždycky měli před sebou buď černou nebo bílou, buď je to tak, anebo tak. Ale obvykle to tak není. Vzpomeňte si ve Starém zákoně, když Bůh použil Asýrii jako svou metlu. Když použil asyrské krále, aby trestal, vydal severní Izrael a Samaří do rukou asyrského krále a on je odvedl do zajetí, rozptýlil je, rozprášil je mezi pronárody. A potom stál asyrský král před hradbami Jeruzaléma. A vyslanec, číšník, nejvyšší číšník asyrského krále, volal na Izraelce, volal na krále Chyskiáše a říkal jim, 2. královská 18:25, copak jsem vytáhl bez Hospodina proti tomuto místu, abych je zničil? Hospodin mi nařídil, vytáhni proti této zemi a zničí. To jsou silná slova. Měl se Chyskiáš vzdát? Měl se podřídit? V tuhle chvíli bylo boží vůlí, aby se nepodřídil. A Bůh ho zázračně vysvobodil. Chyskiáš poslal za prorokem Izajášem a Izajáš řekl, vyřiďte svému pánu toto pravý Hospodin, neboj se těch slov, která jsi slyšel, jimiž mě hanobili sluhové asyrského krále. 100 let po těchto událostech přitáhl jiný král před Jeruzalém. Nebukadnézar, král babylonský. A poslouchejte, co řekl Bůh skrze proroka Jeremiáše. Pro národ či království, které by nesloužilo jemu, Nebukadnézarovi, králi babylonskému, a které by svou šíji nesklonilo pod jeho babylonského krále, ten pro národ postihnu mečem, hladem a morem, je výrok Hospodinův, až je úplně vydám do jeho rukou. Neposlouchejte své proroky, ani své věštce, ani své sny, ani své mrakopravce, ani své čaroděje, kteří vám říkají, králi babylonskému sloužit nebudete. Petr a Jan to měli v jistém slova smyslu jednoduché, usnadněné. Protože oni jim zakázali kázat Krista. A to bylo něco, co nemohli poslechnout. Ne vždycky je to tak jednoduché, ne vždycky je to tak jednoznačné, ne vždycky je, i když je to jednoduché, tak ne vždycky je jednoduché, jednoduše poslechnout. Když se nezávislé církve v Číně, ilegální církve, když se snaží donutit, aby se zaregistrovali, aby nad nimi stát měl kontrolu, to není o kázání evangelia. Protože i v těch státních církvích mohou kázat evangelium. A přece věřím, že to je správné, že křesťané to nechtějí udělat a snáší kvůli tomu pronásledování. Když komunisté v 50. letech v téhle zemi zakázali církvím dělat evangelizační aktivity, věřím, že nebylo správné, že se církve podřídili a poslechli. Ale rozumím tomu, že to nebylo jednoduché a bylo to těžké a nechtěl bych stát na jejich místě. Když dneska stát nařizuje, údajně kvůli zdraví občanů, aby církve neuctívali Boha společným zpěvem, o čemž Bůh říká, že to máme dělat, Efeským 5, 19 nebo Koloským 3, 16, nebo když nám přikazuje, že můžeme uctívat Boha jenom v 10 lidech, co je před Bohem správné? Koho máme poslouchat? To jsou těžké otázky, nejsou to vůbec jednoduché otázky. Nedám vám na ně odpověď. Myslím, že každý křesťan musí hledat sám odpověď. Myslím, že každý z nás je povolaný k tomu, aby šel před Boží tvář. I když chápu, že to je mnohem jednodušší, když někdo řekne, co mám dělat, protože tím se ze mě snímá zodpovědnost. Ale my máme jít před Boha, máme jít do jeho slova, máme jít k němu a ptát se, Pane, co máme dělat? Co je správné? Stejně jako apoštolové tady. Bůh nás volá k tomu, abychom hledali jeho samotného, jeho vůli, jeho tvář. Abychom Krista postavili do středu a hlásali ho. Abychom jednali na základě vlastního přesvědčení. Ne toho, co nám někdo řekne. To je výsada Božích dětí. To je svoboda Božích dětí. To je to, co to znamená, že jsme královské kněžstvo. Že nemáme jiného prostředníka než Ježíše Krista samotného. Podívejte se na to, jak se Bůh přiznal ke svědectví apoštolů. 21. 22. verš říká, tak jim pohrozili, propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat. Také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo. Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes 40 let. V tuhle chvíli je propustili. Báli se lidu. Neměli za co by je potrestali. V další kapitole uvidíme, že je chtěli zabít. A znovu neměli nic, za co by je mohli potrestat. Přesto je potrestali. Zbičovali je. A pak je propustili. Protože dělali to, co bylo správné. Protože kázali Krista ukřižovaného. Navzdory zákazu, který dostali. Protože kázali jeho kříž a vzkříšení, tedy evangelium. A Bůh se mocně oslavil. V 5. kapitole čteme, že Petr s Janem, když byli zbičovaní, odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Na začátku skutků jsme četli slova zaslíbení. Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky. Ježíš říká, budete mými svědky. Nebudete jako svět, ale budete mými svědky. A budete kázat Krista v Jeruzalémě a v celém Judsku, v Samařsku až na sám konec země. A zbytek skutků ukazuje, že apoštolové počítali s tím, co je to bude stát. Celý jejich život. To je to, k čemu nás volá Bůh. Abychom kázali Krista ukřižovaného. Navzdory všem protivenstvím. Abychom ho kázali s moudrostí a s bázní. Ale abychom byli odvážní ve zvěstování evangelia. Abychom byli odvážní v modlitbách. Abychom mluvili k Bohu na modlitbách a k lidem při svědectví o Kristu. To je poselství té první části 4. kapitoly. Pojďme se sklonit k modlitbě a prosit Boha o jeho milost. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi poslal svého syna. Děkujeme ti za to, že se stal naším spasitelem. Děkujeme ti za to, že jsi ho poslal, aby v jeho jménu byli zachraňováni lidé pro věčnost. Děkujeme ti za to, že i nás jsi zachránil, Pane. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal víru do našich srdcí, že jsi nás uzdravil, Pane, duchovně a uzdravuješ nás i fyzicky, když je to tvoje vůle, Pane. A děkujeme ti za to, že nás proměňuješ svojí mocí a svým slovem. A tak tě prosím, Pane, o tvoje slitování nad námi. Pane, my nevíme, jak máme jednat v dnešní době. A tak tě prosím, abychom měli bázeň před tebou, Pane. Abychom měli bázeň před tebou na prvním místě. Prosíme tě, Pane, aby si nám dal moudrost, aby se smiloval nad námi. A prosíme tě za to, aby si jednal v našich životech. Pane, tak se smiluj, prosím, a dej, ať postavíme to nejdůležitější na první místo, Krista samotného. A to všechno ostatní se srovná. Pane, my to víme a vidíme to v písmu. Děkujem ti za to. Tak tě prosím, Pane, o odvahu pro každého z nás, aby Pán Ježíš Kristus byl centrem našich životů. Aby zářil nám samotným a aby zářil, Pane, i skrze nás. Prosíme tě, Pane, o tvou milost. Prosíme tě o tvůj pokoj a o tvoje požehnání do toho dalšího týdne. A prosíme tě, Pane, za naší zem, aby se smiloval na tuhle zemi. Prosíme tě za naší vládu, Pane, aby si skrze ní působil pokoj a ne zmatek. Pane, prosíme tě za to, aby si přines pokoj do téhle země skrze evangelium. Pane, dej milost nám, křesťanům, církvi v téhle zemi, abychom byli věrní a nesli evangelium pokoje lidem v téhle zmatené době. A prosíme tě, Pane, o uzdravení, o to, aby si vztahoval svoji ruku, tak jak jsme to četli, k uzdravování lidských životů, lidských srdcí, Pane, lidských duší a i lidských těl. Pane, tobě patří všechna moc i sláva. A tak se k tobě obracíme, Pane, s důvěrou a prosíme tě o tvoje slitování. Amen.